Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Հաղորդումներ Երևանից և Գյումրից, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաները շարունակվում են, մեր հաղորդումները և հարցազրույցները։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այսօր կանդրադառնանք արևմտյան մի քանի երկրներում ռուսական պետական ընկերությունների հաշիվների և ունեցվածքի վրա արգելքներ դնելու խնդիրներին, ինչպես նաև Բաքվում անցկացվող եվրոպական խաղերին։ Մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից։ Կլսեք նաև Ամերիկահայ հրապարակախոս նախկին Լինսի հիմնադրամի փոխնախագահ Հարութ Սասունյանի հիշողությունները Քրք Քրքորյանի մասին։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Երևանում ազատության հրապարակում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան։ Ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը մեր զրույցում ասաց, որ այս պահին հրապարակում հանգիստ է, ոստիկանները չեն միջամտում։ Եթե սակագնի հարցով մինչև վաղը երեկո պատասխան չստանան, ապա նրանք շարժվելու են դեպի Բաղրամյան պողոտա, որտեղ գտնվում է նախագահական նստավայրը։ Նա անընդունելի համարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարի պնդումը։ Շաբաթ օրը այդ հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազատություն ռադիոկայանին ասել էր, որ ընդունված որոշումը չի բեկանվի և որ էլ ցանցերի անխափան և անվտանգ աշխատանքի համար այդ սակագինը մինիմալն է։ Իսկ Գյումրից ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանը մեր զրույցում ասաց, թե էլ ցանցերում միջազգային աուդիտ անցկացնելու հարց են բարձրացնում։ Այս հաղորդումները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիան խստորեն քննադատել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելին, ով Օսմանյան կայսրությունում անցած դարասկզբին հայերի կոտորած անվանել է ցեղասպանություն։ Բելգիայի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ վարչապետ Միշելը 5-7 օրը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ 1915 թվականին զանգվածային սպանությունները պետք է ընդունել որպես ցեղասպանություն։ Ի պատասխան Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում Բելգիայի վարչապետի խոսքերը որակվել են որպես ոչ ընդունելի, ոչ էլ ներելի։ Ըստ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության, Բելգիայի ղեկավարը քաղաքականացրել է խնդիրը և որ Միշելի հայտարարությունը հակասում է պատմական փաստերին և անհամատեղելի է միջազգային իրավունքի հետ։ Ակնհայտ է, որ այս վերաբերմունքը, որը մտահոգել է նաև Բելգիայի թուրքական համայնքին, բացասականորեն կազդի մեր երկողմ հարաբերությունների վրա, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, սակայն հայտարարությունում ոչ մի խոսք չկա Բրյուսելից Թուրքիայի դեսպանին հետ կանչելու մասին, ինչպես արվել էր ցեղասպանությունը ճանաչած Վատիկանի, Ավստրիայի, Բրազիլիայի և Լյուքսեմբուրգի պարագայում։ Բելգիան վերացրել է ANG բանկում Ռուսաստանի դեսպանատան հաշվի սառեցումը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացության բանկի հաշիվը սառեցվել էր, հաշվի առնելով Հագայի միջազգային դատարանի որոշումը, որը կայացվել էր նախկին Յուկոս նավթային ընկերության բաժնետերերի իրավական հայցի հիման վրա։ Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Դիդիե Ռեյնդերսը, ով այցելությամբ գտնվում է Չինաստանում, այսօր հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին նույնը կկատարվի նաև մյուս բանկերի ռուսական ծագման հաշիվների հետ։ Հիշեցնեմ, հունիսի 19-ին Մոսկվան սպառնացել էր նույն քայլը կատարել Ռուսաստանում բելգիական ընկերությունների հանդեպ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել էր, «Մենք կպաշտպանենք մեր շահերը»։ Նախկին Յուկոսի բաժնետերերը հայտնում են, որ ռուսական հաշիվները սառեցվել են նաև Ֆրանսիայում։ Յուկոսի բաժնետերերը փորձում են $50 միլիարդ հետ ստանալ, որը նրանք կորցրել են Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից Յուկոսի դեմ բացված գործերի պատճառով։ Փոխհատուցման որոշումը անցյալ տարի ընդունել էր Հագայի արբիտրաժային դատարանը, ըստ որոշման Յուկոսը 1 տարվա ընթացքում պետք է ստանար փոխհատուցում, բայց դա չի կատարվել, դրա համար էլ արևմտյան մի քանի երկրներում սկսվել է արգելք դրվել ռուսական պետական կամ կառավարության կողմից հիմնված ընկերությունների ունեցվածքի և հաշիվների վրա։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը չի ճանաչում Հագայի դատարանի իրավազորությունը։ Այսօր մեկնարկում է Պենտագոնի ղեկավար Էշթոն Քարթերի այցը եվրոպական մի քանի երկրներ։ Ուշադրության կենտրոնում է ՆԱՏՕ-ի Դաշինքի անդամ երկրների համագործակցությունը կապված Ուկրաինայի եւ Ղրիմի հանդեպ Ռուսաստանի ագրեսիայի հետ։ Հունիսի 22-ին Գերմանիայում նա հանդիպելու է Գերմանիայի, Նիդերլանդների եւ Նորվեգիայի պաշտպանության նախարարներին։ Հունիսի 23-ին Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում Պենտագոնի ղեկավարը հանդիպելու է Մերձբալթյան 3 երկրների՝ Էստոնիայի, Լիտվայի եւ Լատվիայի պաշտպանության նախարարներին։ Այս երկրները ՆԱՏՕ-ին հորդորում են մշտական զորախմբեր տեղադրել իրենց տարածքում՝ մտավախություն ունենալով Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիվ գործողություններից։ Քարթերը Բելգիայում մասնակցելու է նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին, որը նրա համար առաջին նիստն է պաշտոնը ստանձնելու հետո։ Էշտոն Քարթերը Պենտագոնի ղեկավար է նշանակվել այս փետրվարին։ Հունիսի 26-ին նա ևս մեկ անգամ կայցելի Գերմանիա, որտեղ ԱՄՆ-ն 65,000-անոց զորախումբ ունի։ ԵՀԿ-ի դիտորդները հայտնում են, որ Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների ծանր զրահած տեխնիկային հայտնաբերել հակամարտ կողմերին տարանջատող գծի մոտ, Դոնեցկի մարզի կամ Սոմոլսկի քաղաքի մոտ դիտորդները 10 տանկ և 27 զրահամեքենային հայտնաբերել և մի քանի միավոր զրահատեխնիկա նաև Շախտյորսկ քաղաքի մոտ։ Ուկրաինայի բանակային պաշտոնյաները հայտնում են, որ երկրի արևելքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում 2 զինծառայող է սպանվել, 6-ը վիրավորվել են։ Այս մասին այսօր հայտնել է բանակի խոսնակ Անդրեյ Լուցենկոն, նա անջատականների նաև մեղադրել է ծանր զրահատեխնիկա օգտագործելու մեջ։ Ռուսամետ անջատականները իրենց հերթին մեղադրում են Ուկրաինայի կառավարական զորքերին, պնդելով, որ վերջիններս հրետակոծել են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, խախտելով փետրվարին Մինսկում ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունները։ 2014-ի ապրիլից մինչև հիմա Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում զինված բախումների արդյունքում ավելի քան 6,400 մարդ է զոհվել։ Հայաստանում հունիսի 21-ին տեղական ժամանակով ժամը 00:15-ին սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցը Թուրքիա-Հայաստան սահմանային գոտում 3.4 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցել։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղում 3 բալ ուժգնությամբ, հայտնում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես զրուցում եմ էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող շարժման, ոչ թալանին շարժման ակտիվիստներից Վաղինակ Շուշանյանի հետ։ Պարոն Շուշանյան, նախ խնդրում եմ ներկայացնեք այսօրվա իրավիճակը, ինչ է այսօր կատարվում Ազատություն հրապարակում այս պահին, հետո չգիտենք դեպքեր ինչպես կարող են զարգանալ։
Ինչպես այս պահին, այնպես էլ վերջի 2 օրվա ընթացքում, ինչպես հայտարարել էինք ամսի հունիսի 19-ի հանրահավաքի ժամանակ, տեղի է ունենում բողոքի ակցիա նստածույցի տեսքով ընդդեմ էլեկտրոէներգիայի ապօրինի ցանկացման։ Այս պահին իրավիճակը բավականին խաղաղ է և հետզհետե մարդիկ շատանում են, ակցիային միանում են, ամեն ինչ բնականոն հունով է ընթանում։
Դուք այս գիշեր ևս մտադիր եք մնալ հրապարակում։
Այո, այս գիշեր ևս մտադիր ենք մնալ հրապարակում, իսկ մինչ գիշերը մոտենալը ակցիաներ ենք իրականացնում, քաղաքով իրազեկումներ ենք կատարում, թե մեքենաներով, թե փոքրիկ խմբերով երիտասարդները շրջում են բարձրախոսներով քաղաքում, հայտարարում են նստածույցի մասին, որ այս պահին տեղի է ունենում նստածույց, և նշում են նաև վերջնաժամկետը տրված իշխանություններին, որ ամսի 22-ին 2-7 օրը ժամը 19:00-ին վերջանում է այդ վերջնաժամկետը, և եթե մինչ այդ պատասխան չլինի մեր պահանջին, այսինքն օրինի թանկացումը չչեղարկեն, ապա մեր ուղությունը կթեքվի դեպի Բաղրամյան 26 նախագահի նստավայր։
Ինչ եք պահանջելու գնալով նախագահի նստավայր։
Նախագահի նստավայրից պետք է ժողովուրդը, հասնելով նախագահի նստավայր, ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե ինչ պահանջի, որովհետև սա միայն ոչ թալանի նախաձեռնության պայքարը չէ, սա միայն ոչ թալանի նախաձեռնությանը չի վերաբերվում, այլ ամբողջ հայ ժողովրդին է վերաբերվում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կգան մինչև Բաղրամյան 26, հենց իրենք տեղում կորոշեն, թե ինչ պահանջեն նախագահից։
Պարզ է, որ նախագահի նստավայրի մոտ հնարավոր են լինեն կանխարգելիչ միջոցների, դիմվեն ջրցան մեքենաներ, փշալարեր, կամ ձեզ չթողնեն, որ մոտենաք նախագահի նստավայրին Բաղրամյան 26-ին։ Ինչ եք անելու։
Նախ կուզեմ հորդորս ոստիկանությանը ուղել և պահանջս ոստիկանությանը ուղել, որ մենք ինչ կատարում ենք սահմանադրության մեզ տրված իրավունքով և օրենքի շրջանակներում, որովհետև հենց ինքներս ցանկանում ենք օրենքի և օրինավոր երկիր ունենալ, մենք ոչ մի իրավական խախտումներ չենք կատարելու, մեր քայլերը կամ ուղղությունը դեպի Բաղրամյան 26 լինելու միայն օրենքի սահմաններում, և կհորդորեմ նրանք չխոչընդոտել և առավել ևս աջակցել մեզ անվտանգ հասնելու մինչև Բաղրամյան 26։
Երբ սկսվեց հանրահավաքը առաջին օրը, դա թույլատրելի էր համարվում մինչև ժամը 23-ը, որից հետո երկար բանակցում էր ձեզ հետ ոստիկանության ներկայացուցիչը, ի վերջո թողեցին ձեզ մնալ հրապարակում, դրանից հետո ոստիկանությունը արդյոք փորձում է միջամտել, արդյոք մոտենում է հրապարակից դուրս գալու պահանջներով։
Դուրս գալու պահանջներով չի մոտեցել, երկու անգամ մոտեցել են, արևից պաշտպանվող տարածքներ էինք սարքել գարտոնից տակը թաքնվելու համար, թե սնունդը լցնելու, թե ջրերը լցնելու համար, որպեսզի արևը չտաքացնի կամ գլխներից չխփի արևը, որովհետև շատ շոգ է Երևանում այս պահին, մոտավորապես 30-32 աստիճան տաքություն է, թե այսօր, թե երեք, թե առաջի օրը, ոստիկանները մոտեցան և մեզ ասացին, որ այդ ծածկերը վերացնենք, որովհետև դրանք վրանների և շինությունների են հիշեցնում, նմանվում, և դրանք անօրինական են, իրավունք չկա այդտեղ տեղադրելու, և մենք նրանց ասացինք, որ արևը ցանկանում ենք անձրևանոցներ կամ վրաններ խփել, որովհետև նստացույց ենք անում, գիշեր կարող է գա անձրև գա կամ ցերեկ արևն է այրում, ասացին քաղաքապետարանից թույլ տվություն պետք է վերցնեք վրաններ կամ անձրևանոցներ տեղադրելու համար, և ոստիկանության ներկայացուցիչը անգամ խոստացավ, որ եթե քաղաքապետարանը թույլ տվություն տա, ապա ինքը 5 հատ իր կողմից անձամբ վրան մեզ կտրամադրի, սակայն բոլորս էլ գիտենք, որ իրենք գիտակցեց, ինքը գիտակցեց, թե ինչ ասաց, որովհետև չէր տալու քաղաքապետարանը նման թույլ տվություն, քանի որ ոչ աշխատանքային օր է, շաբաթ կիրակի օրեր են, և քաղաքապետարանը այդ ընթացքում չի աշխատում, այսինքն մեզ հնարավորությունից զրկում են արևից ու անձրևից պաշտպանվելու, դա է միակ խնդիրը եղել, իսկ տեղահան անելու կամ այդտեղ ազատության հրապարակից դուրս հրավիրելու բաներ չեն եղել, կոչեր չեն եղել։
Պարոն Շուշանյան, կա ձեզ մոտ կազմակերպված կենտրոն, չասեմ, բայց կոմիտե, կոորդինացնող խումբ, որտեղ ասենք մի քանի հոգով, մի քանի ակտիվիստով ընդգրկված որոշումներ եք կայացնում կամ քննարկում այս կամ այն քայլը։
Մինչև հանրահավաքը, հրավիրելը, դե ոչ թալանին նախաձեռնող խումբը, այսինքն մի քանի ակտիվ մարդկանցից բաղկացած խումբը, որը անվանել ենք ոչ թալանին համակարգող խումբ, մենք էինք զբաղվում կազմակերպչական հարցերով, սակայն ամսի 19-ից հետո, ժամը 23:00-ից հետո, երբ արտոնությունը վերջացավ քաղաքապետարանի և հայտարարվեց նստացույց, իսկ նստացույցը դա օրենքի սահմաններում է և արտոնել պետք չէ, դրա համար թույլ տվություն պետք չէ, համակարգող քննարկումներ տարվեցին, հանրային քննարկում տարվեց, ստեղծվեց մի քանի խմբեր, մեկը կոչվեց կորիզ խումբ, որը կհավաքվի և արջևից գնալու, թեկուզ և Բաղրամյան 26 գնալու, արջևից գնալու կամ բանակցությունների մեջ մտնելու խումբն է, որոնք մի փոքր որոշումներ կարողանում են կայացնել, իսկ մեծ որոշումները, որոնք ընդհանուր անհրաժեշտությանը պետք է վերաբերվեն, հարցը ուղղվում է և առաջարկները վերցնելով ընդհանուր մեկ հայտարարի են գալի ամբողջ բազմության կողմից։ Համակարգող խումբ կա։
Հանրապետության տարբեր քաղաքներում ևս բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին, դուք կապ պահպանում եք, կանչում եք նրանց գալ միանալ ձեր բողոքի ակցիային մայրաքաղաքում?
Բազմիցս հայտարարել ենք, որ բոլորին հրավիրում ենք մայրաքաղաք Երևան, հորդորում ենք գալ մայրաքաղաք Երևան և Երևանում ավելի բազմամարդ կերպով խնդրին լուծում տանք, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, միակ լուծում տվողը հենց Երևանում է գտնվում, այլ ոչ թե մարզերում, սակայն մարզի բնակիչները, որոնք ֆինանսական խնդիրներ ունեն, չեն կարողանում գալ, իսկ մի մասն էլ, ովքեր ցանկանում են գալ, նրանց դիմաց խոչընդոտներ են լինում, ոստիկանները փակում են ճանապարհները, երթուղայինները դադարեցնում են իրենց աշխատանքները ինչ-ինչ հանգամանքներով և մարդիկ չեն կարողանում գալ, դրա այդ իսկ պատճառով հենց իրենք տեղում են կազմակերպում այդ բողոքի ակցիաները, ասենք միջպետական ճանապարհներ են փակում, քաղաքային գլխավոր փողոցներն են փակում, մեծ երթեր են անցկացնում, բողոքի ակցիաներ են անում տարբեր ձևերով, բայց անմիջապական կապը պահպանվում է Երևանի հետ հեռախոսակապի միջոցով, ինտերնետ կապի միջոցով, քայլերը փոխկապակցված են անում միասին, որպեսզի տարբեր բաներ չստացվի, տարբեր պահանջ չներկայացվի, հիմնական գաղափարը նույնն է, կապերը միշտ պաշտպանվում են, թե Գյումրիի ակտիվ մարդկանց հետ, թե Սիսիանի ակտիվ մարդկանց, թե Կապանի, թե Վանաձորից, բոլոր քաղաքներում, որտեղ տեղի ունենում են այդ ակցիաները, բոլորի հետ կապը պաշտպանվում է։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը Ռոբերտ Նազարյանը շաբաթ օրը մեր ռադիոկանի զրույցներ և նա ասաց, որ այդ բարձրացրած գինը, սակագինը, դա այն մինիմալն է, որը կապահովի էլեկտրաէներգիայի անվտանգ անխափան մատակարարումը և գինը չեղյալ չի համարվի։ Դուք ինչ տեսակ ճնշում եք պատկերացնում գործադրել, որ Հայաստանի իշխանությունները կամ այս հանձնաժողովը վերանայի իր կայացրած որոշումը։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի խոսքերը դեռևս անցած տարվանից մեզ համար հանրության համար առոչինչ են, քան զրոյին հավասար խոսքեր, զրոյից էլ ցածր խոսքեր, որովհետև ինքը այն մարդը չէ, այն անձնավորությունը չէ, որ ինչ որ որոշում կայացնի կամ կարծիք հայտնի, արդյոք այս սակագինը այն մինիմալն է, որը կապահովի անվտանգ աշխատանքը էլեկտրացանցերի, չէ ոչ, որովհետև բազմիցս շատ անկախ տնտեսագետների ու վերլուծաբանների կողմից, մասնագետների կողմից ապացուցվեց ու դեռևս էլ ապացուցվում է փաստարկներով ու վերլուծություններով, որ էլեկտրաէներգիայի անխափան էլեկտրակայանների անխափան աշխատելու համար սակագնի դեռևս 25-27-29 դրամն էլ բավարար է սակագնի մեջ, որպեսզի այդ ցանցը ունենա նորմալ վիճակ և ապահովի ամբողջ երկրի էլեկտրամատակարարումը, այնպես որ իրենց ասած ցանկացած արտահայտություն առոչինչ է, քան ուղղակի բարբաջանքներ, որոնք ուղղակի արտաբերում են ինչ-ինչ հիմնավորումներով, որոնք իրականում անհիմն ու ապօրինի են։
Դեպի Բաղրամյան 26 շարժվելու վաղվա ձեր մտադրության մասին, արդյոք ձեր մեջ կասկածներ չկան, առարկողներ չկան, թե արժի գնալ այդ ուղղությամբ, չարժի գնալ, փորձը ցույց է տալիս, որ այդ շարժումը այդքան էլ էժան չի նստում, ես չեմ ուզում ուղիղ համեմատել, վերջին դեպքը ասենք Շանթ Հարությունյանի խումբներ, նա պաստառ էր պարզում, հեղափոխություն եմ սկսում, և հենց Մաշտոցի պողոտայում, ինչպես իրենք են պնդում, սադրիչների կազմակերպած քաշքշոցի ծեցկրտուքի մեջ ընկան, և արդյունքը պարզ է, բոլորս տեսնում ենք, որ նրանք հիմա բանտարկված են։ Արդյոք դուք նման մտավախություններ, քննարկումներ չունեք վաղվա զարգացումների հետ կապված։
Բազմիցս հնչել են տարբեր կարծիքներ և մտավախություններ, որոնք ցանկացածի մոտ, ցանկացած անձի մոտ կարող է առաջ գալ, որ կարող են լինել խոչընդոտներ, կարող են լինել սադրիչ գործողություններ, մաքսիմալ կերպով փորձելու ենք անվտանգությունն ու այդ սադրիչներին հայտնաբերել և չեզոքացնելը, այնպես կատարենք, որպեսզի ժողովրդին վնաս չպատճառվի։ Սրանից առաջ, ինչպես դուք նշեցիք, այն փորձը, որ միշտ ցանկացել են Բաղրամյան Բաղրամյան 26 գնալ, Բաղրամյան 26 գնալ, միշտ եղել է ինչ-որ քաղաքական հարցի շուրջ գնալ Բաղրամյան 26, մեկը եղել է հեղափոխության կոչով, մեկը եղել է հրաժարականի կոչով, մյուսը ուղղակի պաշտոնանկություն անելու, մի խոսքով բոլորը եղել են քաղաքական, բայց այս դեպքում հարցը երբ որ սոցիալ քաղաքականին է վերաբերվում, այսինքն այստեղ հասունացել է ոչ թե քաղաքական հեղաշրջում կամ հեղափոխություն կամ այնտեղ իշխանապողություն կատարելու նպատակով, սա ուղղակի սոցիալական բունտ է, որը ցանկացած քայլի կարող է տանել, թե մեծամասնությունը որոշի պետք է հեղափոխության տարվի, թե իշխանապողության տարվի, թե հրաժարականի պահանջի տարվի, դա ժողովուրդը պետք է որոշի, բայց սա սոցիալական ուղղակի մեծ բունտ է, որը կարծում եմ այն կոչը չէ, որ կարողանան մեր դեմ հանել, ասեն դուք ագրեսիվ կոչով եք դուրս եկել, դուք հեղափոխություն եք ուզում անեք, դուք փայտեր ունեք, դուք չգիտեմ, մենք դատարկաձեռն ձեռքերներից բացի պաստառներից ու դրոշներից ոչինչ չի լինելու, միայն բարձրախոսներ, պաստառներ, սուլիշներ եւ դրոշներ, մենք չենք գնում հեղափոխության, մենք գնում ենք սոցիալական արդարացի պահանջի լուծման։
Շնորհակալություն հարցադրույցի համար։ Իսկ մոտավորապես կես ժամ առաջ ես կապ էի հաստատել Գյումրիում Սաթենի Կաղզվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, ինչ կարող ես հաղորդել այս պահին, ինչ է կատարվում Գյումրիում։
Հրաչ նշեմ, որ ինչպես երեք տեղեկացրել էինք, Գյումրիում մի խումբ երիտասարդներ Երթովանցան քաղաքի կենտրոնով իրազեկեցին, որ իրենք թեմ են եւ չեն վճարի սանկի էլեկտրաէներգիայի ցանկացած վարձավճարը, եւ որոշել էին, որ այսօր հավաքվելու են Թատերական հրապարակում եւ մշակելու են այն ռազմավարությունը, որով առաջնորդվելու են։ Այս պահին ես հեռախոսապողը կփոխանցեմ Կարեն Պետրոսյանին, ակտիվիստներից մեկին, ով կներկայացնի, թե ինչպիսի ռազմավարություն են մշակել։ Կարենք, խնդրեմ ներկայացնել, ինչ եք անելու։
Հալո։
Այո, լսում եմ, Կարեն, ինչ եք պլանավորում, ինչպես եք պատրաստվում պայքարել սակագինը բարձրացնելու դեմ։
Այո, մենք նոր ընդհանուր ովքեր որ եկել են, որոշում ենք կայացրել, որ հրաժարվում ենք վճարել մինչև այն պահը, մինչև միջազգային աուդիտը կհիմնավորի, որ հետի ներգրավված հայտը իրավականը իրավաչափը։ Մենք կասկածում ենք հետի տվյալներին որպես շահագրգիռան, մենք կասկածում ենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագիններին, որովհետև իրենք կաշկանդված են տարբեր տեղական եւ միջազգային լծակներով կամ կապերով, իրենք կաշկանդված են, ուրեմն երկու որոշում կայացնող եւ որոշման շահառուն երկուսն էլ շահագրգիր կողմ են եւ ամենաճիշտ հանգուցալուծումը եւ հասարակության համար ամենավստահելին դա միջազգային աուդիտի եզրակացությունն է։ Կիսում ենք մեր Երևանի ինժեների պահանջը, դասեցումը եւ նաև մենք հիմա մտածում ենք ինչ գործողություններ ամենօրյա իրացնելու գործողություններ, որ մարդկանց բացադրենք, հորդորենք, որ իրենք հրաժարվեն էլեկտրաէներգիայի վճարի մուծումից, եւ ստեղծում ենք առաջ արձագանքային թիմ, որ հանգած եթե որևէ մեկի էլեկտրաէներգիան անջատեն, մենք համապատասխան adekvat գործողություններ անենք։
Պարոն Պետրոսյան, ինչպես եք պատկերացնում միջազգային աուդիտ անցկացնելու այդ պահանջի կատարումը, եթե մի խումբ գյումրեցիներով հավաքվել եւ պահանջում եք միջազգային աուդիտ դժվար թե անցկացնեն։
Դե միայն սա գյումրեցիների հարցը չէ, սա բոլորի հարցն է, եւ մենք փորձելու ենք ամեն կերպ սա նաեւ տարածել, ես որ կասեցվի, միգուցե դա ոչ թե արժի 41 դրամ, որ նախկինում, այլ 28 դրամ։ Հիմա մենք միջև վերջ գնալու ենք, որ հասկանանք, թե վերջը այդ էլեկտրոէներգիան մեր երկրում ինչ արժի, եւ հաստորեն, եթե մենք այս գաղափարը ավելի մեծ լայն տարածում կգտնի, կմիանան նաեւ այլ մարտիկ, պաշտոնյաներ, այդ թվում այդ դեպքում հնարավորություն կլինի այդ աուդիտը պահանջել եւ իրականացնել։
Միչեւ հիմա դուք որևէ մեկին դիմել եք, ի՞նչ եք պատրաստվում, դուք ու՞մ մեկնում եք ին կամ ինչ-որ մարմինների պետք է, չէ՞, դիմեք, հավաքեք ստորագրություններ կամ չգիտեմ ինչ։
Մենք պատրաստ ենք սկսել հանրային դրամահավաք, որ ամբողջ հանրությունը վճարի այդ աուդիտի համար։ Մենք միչեւ իսկ պատրաստ ենք մեր ամբողջ ռեսուրսը ներդնելու հանրային դրամահավաքի եւ այդ աուդիտի գումարը վճարելու, Որտեղ մենք կարծում ենք, որ այդ աուդիտը շատ բաներ կհանի չէրի երես։
Բայց որոշում պետք է, չէ՞, ընդունվի նման աուդիտ անցկացնելու համար։ Դուք ո՞ւմ եք դիմելու այդ որոշում անցնելու համար։ Որոշումը
մենք դիմելու ենք հանձնաժողովին, եւ նաեւ հիմա մենք մտածում ենք գործիքակազմ, որ դա լինի օրենքի շրջանակներ, որտեղ հանձնաժողովը ինքը կարող է այդ գործառույթը իրականացնել եւ ունենալով միջազգային աուդիտի արդյունքները նոր կայացնի որոշում։ Իսկ կարծում ենք, որ իր այս պայի որոշումը անհիմն է, անօրինական է, իրավաչափ չէ, ինքը կաշկանդված է եւ միայն միջազգային աուդիտն է, որ կարող է հիմնավորել հանձնաժողովի որոշումը, իսկ հանձնաժողովը ինքը պետք է շահագրգռված լինի, որ այդ որոշումը կայացնի։ Այո, դա իր լեգիտիմության նաեւ խնդիրն է լուծում։
Եվ ինչպես հասկացա, դուք ամեն օր պատրաստվում եք դուրս գալ ակցիաների։
Այո։
Եղավ շնորհակալ։
Մեր մայրաքաղաքի ընկերների հետ մենք իրենց հետ միասնական նույն մոդելում ունենք, այսինքն սա առանձին գործողություն չէ, այլ մենք մեր զորակցությունն ենք արդյունքում մայրաքաղաքի նստածույթի մասնակցած մեր ընկերներին մասնակցող։
Եղավ շնորհակալություն, մեր լրուցակիցը Կարեն Պետրոսյանն էր, Գյումրիում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքող ակտիվիստներից մեկը։ Շնորհակալություն։ Մոլորակ ծրագիր։ Միջազգային իրադարձություններից այսօր անդրադառնում են արևմտյան մի քանի երկրներում ռուսական պետական ընկերությունների բանկային հաշիվների եւ ունեցվածքի վրա արգել կալանք դնելու խնդիրներին, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում շարունակվող եվրոպական խաղերին, ավելի ճիշտ իրավապաշտպան կազմակերպությունների հայտարարություններին, որ արվում են նաեւ այս խաղերի ընթացքում։ Ծրագրին մասնակցում են Արմեն Քոլոյանը եւ Լուսինե Մուսալյանը։ Արմեն, անցաչափաթվա ընթացքում Եվրամիության դեսպանները հավանություն տվեցին Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների կիրառմանը, դա այս սկսվող շաբաթվա մեջ Լյուքսեմբուրգում կայանալիք Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպմանը պետք է հաստատվի եւ ամենայն հավանականությամբ կհաստատվի։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները, ինչպես գիտենք, ներառում էին ռուսական ընկերությունների, այն ընկերություններին, որոնք կասկածվում են Ուկրաինայում ներգրավվածություն ունենալու մեջ, այդ հակամարտությանը ֆինանսավորելու կամ ուղղակիորեն ներգրավվածություն ունենալու մեջ նրանց հաշիվների սառեցում, այդ մարդկանց մուտքը արգելվում էր Եվրամիություն, բայց շաբաթավերջին տեղի ունեցավ մի անսպասելի երևույթ ևս Եվրոպայում ռուսական պետական կամ կառավարության կողմից հիմնված ընկերությունների գույքի վրա Բելգիայում, Ֆրանսիայում սկսեցին արգելքներ դրվել։ Արդյոք սա մտնում է Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների տրամաբանության մեջ, թե լրիվ նոր բան է և ուրիշ բացատրություն ունի։
Սա անշուշտ ընդհանուր համատեքստում դիտվում է որպես արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժիչ եւս մեկ քայլ, բայց այստեղ խոսք չկա Ուկրաինայի մասին։ Հիշեցնենք, որ Մոսկվային Հաագայի միջազգային դատարանը դեռ անցյալ տարի պարտադրել է վճարել 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրո Յուկոս ընկերության բաժնետերերին։ Յուկոսը, ինչպես գիտեն, գլխավորում էր Միխայել Խոդորկովսկին, Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, ով այլախոհ դարձավ, ընդդիմադիր, նա դատապարտվեց ֆինանսական մեխանիզմների մեղադրանքով, երկար տարիներ անցկացրեց բանտում Ռուսաստանում և ազատ արձակվելուց հետո տեղափոխվեց արևմուտք։ Հաագայի դատարանը պահանջել էր, որ Ռուսաստանը 1 տարվա ընթացքում ներկայացնի հստակ ժամանակացույց, մանրամասն ինչպես է այդ հատուցումը տրամադրելու տուժած բաժնետերերին։ Եվ այդ 1 տարին անցել է, ռուսները ի սկզբանե ասել են, որ մենք չենք ընդունում նման վճիռ, մենք չենք վճարի, այդ 1 տարին անցել է, և հիմա արդեն այնինչ որ Հայաստանում մենք հաճախ լսում ենք ուրիշ ռեպորտաժներում, ԴԱՀԿ դատական ակտերի արկադիր կատարման այդ ծառայությունները Բելգիայում և Ֆրանսիայում անցել են գործի։ ինչ են անում այդ ծառայությունները։ Խոսքը չի վերաբերում մասնավոր բիզնեսին, խոսքը պետական ակտիվների մասին է, կամ պետության հետ կապված։ Օրինակ, կալանքի տակ են հայտնվել Ռասիա Սևոդնյա մեդիա հոլդինգի հաշվեհամարները դրսում, 10 լրատվական գործակալության հաշվեհամարները, ցանկացած օբյեկտ, լինի դա անշարժ գույք, լինի դա հաշվեհամար, արժե թուղթ, ինչ-որ մի պետական ակտիվ, որ կապված է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ դա հիմա արդեն հայտնվում է կալանքի տակ։ Կալանքի տակ են հայտնվել նույնիսկ դիվանագիտական հաշվեհամարները, ներկայացուցչությունների, առաքելությունների, հյուպատոսարանների, ինչը իսկապես աննախադեպ բան է։ Հիմա կողմերը բանակցում են, որ գոնե դրանց նկատմամբ սահմանված որոշումները չեղել հայտարարվեն,
այսինքն չի բացառվում, որ այդ պետության հետ կապ ունեցող ակտիվները, դրսում եղած այդ գումարները արգրավեն, բռնագրավեն կամ գույքերը կամ շենքերը, վաճառվեն եւ Նիկոսի հայցը բավարարում։
Այո, եթե դուք չեք վճարում, մենք ուրեմն կալանքի տակ ենք վերցնում եւ հետագայում դա վերաճում է ինչ որ գումարի, որը տրվում է բաժնետերերին։ Այդպես են անում եւ Սերգեյ Լավրովը շատ նյարդայնացած է։ Նա ասել է Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ գումարվել է տնտեսական միջազգային ավանդական այդ Սանկտ Պետերբուրգյան ֆորումը, նա այնտեղ ասել է, որ պարզապես Ռուսաստանը հիմա ստիպված է համաչափ քայլերի դիմել։
Это грубейшее нарушение всех Венских конвенций о дипломатических отношениях. Выяснилось, что МИД Бельгии не был в курсе, ссылаются на независимость судебной системы. Мы сейчас прежде всего должны будем зеркально отвечать на то, что делают в отношении нас.
Սա դիվանագիտական հարաբերությունները կարգավորող Վիեննայի կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է։ Նրանք ասում են, թե տեղիակ չեն եղել, թե նրանց դատարանները ազատ են գործում։ Հիմա մենք պետք է համարժեք պատասխան տանք, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևն էլ ասել է, որ մենք սա չենք ընդունում եւ Մոսկվան ոչ մի կոպեկ չի վճարի։ Ռուսները մտավախություն ունեին, որ եվրոպական ուրիշ երկրներ նույնպես կհետևեն Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի օրինակին եւ հավանաբար մի բան գիտեին, ուրեմն դա այդպես էլ եղավ։ Ավստրիան միացել է նույն աջամիջոցների, Մոսկվան բողոք է հայտնել Բելգիայի դեսպանին, իսկ Յուկոսի նախկին բաժնետերերի շահերը ներկայացնող GML ընկերության տնօրեն Թիմ Օսբորնը ենթադրում է, որ ռուսական պետական ակտիվները կարող են կալանքի տակ հայտնվել նաև Մեծ Բրիտանիայում ու Միացյալ Նահանգներում։ Լավրովը ասել էր, թե այս հակառուսական ակցիան թերևս միտումնավոր սկսվել է Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումի նախորեին, այդպես արևմուտքը փորձում է այսպես ասած ահաբեկել այն ներդրողներին, ովքեր ունեն Ռուսաստանում աշխատելու մտադրություն։ Եվ այս ամենը իհարկե ակամա դիտվում է Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունների համատեքստում։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ Սանկտ Պետերբուրգում խիստ զայրացած ասել է, որ ընդհանրապես ոչ ոք չունի վերջնագրերի լեզվով Ռուսաստանի հետ խոսելու իրավունք։
Вмешиваясь в наши политические, внутриполитические процессы, с нами не надо разговаривать языком ультиматума.
Արևմուտքը մասնավորապես Միացյալ Նահանգները անվերջ միջամտում է Ռուսաստանի ներքին գործերին, ինչը անընդունելի է, եւ Ռուսաստանը ինքը կորոշի, թե ինչ է անելու, որն է Ռուսաստանի շահը, որն է Ռուսաստանի կարիքը, այդ ամենը վերապահված է միայն Ռուսաստանին։
По сути говоря, что мы лучше, то есть они что-то лучше знают, что нам нужно. Позвольте нам самим определить наши интересы и наши потребности, исходя из нашей собственной истории, из нашей культуры.
Կարող ենք ենթադրել, որ այո, իսկապես սրվում է Ռուսաստանի եւ արևմուտքի այս հակամարտությունը։
Լ Լուսինի, անդրադառնանք Բաքվում շարունակվող եվրոպական առաջին խաղերին, բայց ոչ մարզական տեսանկյունից, դեռ մինչև խաղերը արևմտյան մամուլը իրավապաշտպան հեղինակավոր շատ կազմակերպություններ կոչ էին անում Ադրբեջանին, Ադրբեջանի իշխանություններին հարգել, պաշտպանել մարդու իրավունքները, ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար բանտարկվածներին, բայց ըստ էության ոչ մի կոնկրետ առաջ խաղացում տեղի չունեցավ։ Թերևս բացառությամբ մեկ դեպքի Շվեյցարիայի դեսպանատանը գրեթե 1 տարի թաքնվող Էմին Հուսեյնովը հեռացավ երկրից, դա այդ մասին մանրամասներ չհաղորդվեց, բայց ամենայն հավանականությամբ դա ենթադրաբար հաղորդվում էր, որ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, որ նա կարողանա լքել երկիրը, այլապես նրան պարզապես ձերբակալություն էր սպառնում, հենց որ նա դուրս գար դեսպանատան շենքից։ Բացի այս դեպքից ուրիշ ոչ մի դրական զարգացում, ոչ մի դրական միտում Ադրբեջանում չէր զգացվում մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, և ինչպես երևում է, այս խաղերի ընթացքում էլ իրավապաշտպան կազմակերպությունները, արևմտյան մամուլը շարունակում է քննադատել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Բոլորովին վերջերս նորից իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները հանդես են եկել լայնածավալ հրապարակումներով։ Ներկայացնել խնդրումը
Հրաչ, արևմտյան մամուլը տվել է իր գնահատական Ալիևի կազմակերպած եվրոպական առաջին խաղերի վերաբերյալ քաղաքական ցուցամոլության վարժանք, որը Ադրբեջանը ղեկավարող ընտանիքը կազմակերպել է շեղելու միջազգային հանրության ուշադրությունը բռնաճնշումներից։ Մինչդեռ տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Փորձագետներն էլ են փաստում, որ այդ խաղերի ֆոնին Ադրբեջանին այսօր ավելի շատ են քննադատում, քան խոսում առհասարակ սպորտի մասին։ Բաքվի եվրոպական խաղերը վարկաբեկում են սպորտը։ Ահա այսպիսի հայտարարությամբ Human Rights Watch-ն է գնահատում այդ խաղերը, նշելով, որ սա ևս մեկ զենք է դարձել Բաքվի համար իրեն որպես առաջադեմ և ժամանակակից պետություն ներկայացնելու համար, գրում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Մարդու իրավունքների ոլորտում աշխատող հեղինակավոր փորձագետներից մեկը, Ջերալդ Քնաուսը, վերջերս հրապարակած իր հոդվածում հարց է բարձրացնում. այդ Եվրոպան է Ադրբեջանին դաստիարակում, թե հակառակը։ Հեղինակը գրում է, որ Եվրախորհրդում իր դաշնակիցների շնորհիվ Ստրասբուրգում քաղաքական բանտարկյալներ հասկացությունը դարձան խուլիգաններ, բռնապետությունը դարձավ երիտասարդ ժողովրդավարություն, գողացված ընտրությունները համարվեցին ազատ արդար և լավ կազմակերպած։ Հեղինակը նաև նկատում է, որ Ալիևը մարդու իրավունքների պաշտպանության օր է հռչակել երկրում, համաժողովներ է կազմակերպում այդ հարցերի շուրջ, մարդու իրավունքների հանձնակատարի է հյուրընկալում իր երկրում, բոլորը քննադատում են, բայց միևնույն ժամանակ էլ ձեռք են սեղմում և կարևորում Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, ողջունում եվրոպական խաղերը և մասնակցում դրան։ Իդեպ մասնակցել, ասացի, հիշեցի, Բաքվում ընդամենը երկելու համար աշխարհահռչակ երգչուհի Լեդի Գագան է անգամ քննադատության թիրախում հայտնվել, սպորտը հանուն իրավունքների կազմակերպությունը երգչուհին կոչ է արել Ալիևից վերցրած հոնորարը փոխանցել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների ընտանիքներին։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի, Լեդի Գագան $2 million է վճարվել մեկ երգի համար, և այդ կազմակերպությունը կոչ է անում ուղղել այդ լուրջ սխալը։ Տարբեր ուսումնասիրությունների համաձայն, իդեպ այս խաղերը կազմակերպելու համար Ալիևը ծախսել է երկրի համախառն արդյունքի մոտ 11%։ Խաղերի կազմակերպման պաշտոնական ծախսերը $1.2 billion են հայտարարվել, սակայն իրական թվերը շատ ավելին կարող են լինել, քանի որ միայն մեկ մարզադաշտը, որտեղ տեղի ունեցավ խաղերի բացումը, $100 million արժե, իսկ այդպիսիք մի քանիսն են կառուցվել Բաքվում։ Չցանկանալով ցույց տալ իր դաժան գործելակերպը և չվնասել միջազգային դաշտում իր կեղծ իմիջին, Ալիևի վարչակազմը մերժել է երկիր ներս թողնել միջազգային դիտորդների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Նաև գրում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, նշելով, որ Ալիևի վարչակազմը վարչակազմը հրաժարվել է նաև հավատարմագրել արևմտյան խոշոր լրատվամիջոցների լրագրողներին։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է որպես եվրոպական խաղերի հյուրընկալ երկիր մամուլի ազատությունն ապահովելու պահանջները, նաև ասվում է հայտարարությունում։ Իդեպ CNN-ն էլ անդրադարձել այդ խաղերին։ Հեռուստաընկերության ամենաճանաչված դեմքը հայտնի լրագրող Քրիստիան Ամանպուրը, պատմելով այդ խաղերի մասին, նշում է, որ փաստորեն առաջին եվրոպական խաղերում մարդու իրավունքները գրավում են վերջին մրցանակային տեղը։
Այո, Լուսինե, շնորհակալություն, նշեմ, որ Ադրբեջանը, ադրբեջանի իշխանությունները իսկույն և արագ արձագանքում են յուրաքանչյուր քննադատությանը, քո նշած այդ հաղորդմանը ևս անմիջապես հետևեց ադրբեջանի իշխանությունների քննադատությանը CNN-ին և ընդհանրապես բոլոր տեսակի քննադատություններին, զեկույցներին ադրբեջանը իսկույն պատասխանում է, մեծ մասամբ նշում են, որ պետք չէ սպորտը միացնել քաղաքականությանը, տարանջատել իրավապաշտպան հարցերը սպորտից, նույնիսկ հայերին են մեղադրում, որ այդ հայկական լոբին է դրսում աշխատում Ադրբեջանի դեմ, ահա այսպիսի խիստ քննադատություններ են հնչում։ Ավարտենք այսքանով մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Լուսինե Մուսալյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Հիմա մեր հաղորդումները Սփյուռքից։ Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից պատմում է անցած շաբաթավերջին Ֆրանսիայի ազգային ժողովում անցկացված մի քննարկման մասին, հայկական կազմակերպությունների կազմակերպած քննարկումը հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի և պահանջատիրության թեմայով էր։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ հայդատի պաշտպանության հանձնախումբը ազգային ժողովում կազմակերպել էր կլոր սեղան, արդարություն և հատուցում հայ ժողովրդի համար նյութով։ Այդ ձեռնարկին իր բացառիկ մասնակցությունն էր բերել Կիլիկիո մեծ տան կաթողիկոս Արամ առաջինը, որը, ինչպես հայտնի է, Սիսի կաթողիկոսանի վերադարձն է պահանջել Թուրքիայից դիմելով նրա սահմանադրական դատարանին։ Կարևոր էր նաև ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբի նախագահ Բրյունո Լերուի մասնակցությունը ձեռնարկին, որն ինքն անձամբ բացեց խորհրդաժողովը, նշելով, թե Ֆրանսիան շարունակելու է նեցուկ լինել հայդատին։ Այն, ինչ մենք անում ենք այսօր, շարունակությունն է մեր սկսած աշխատանքի ճանաչում, արդարություն, հատություն, հաշտություն չի կարող կայանալ առանց արդարության, ասաց պատգամավորը, ավելացնելով, թե արդարության է սպասում նաև Արցախը, ուր պատգամավորների մի պատվիրակություն է մեկնելու առաջիկայում, չվախենալով Ադրբեջանի սև ցուցակում հայտնվելու սպառնալիքից։ Արամ առաջին կաթողիկոսը իր խոսքում ողջունեց նախ իր խոսքերով հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Ֆրանսիայի հստակ դիրքորոշումը հայդատի հարցում, ապա նշեց, թե ցեղասպանության 100-ամյակը նոր հորիզոն է բացում մեր առջև մեր պահանջատրության համար, բայց որ պետք է լինել իրապաշտ, քանի որ նախաձեռնությունը դյուրին չէ։ Նշելով, թե ըստ միջազգային իրավունքի այսօրվա Թուրքիայի Հանրապետությունը իբրև հաջորդը Օսմանյան կառավարության պարտականությունն ունի հատուցել հայության գրած կորուստների դիմաց, նա ասաց, թե առաջին փուլը մեր հոգևոր ժառանգության վերադարձն է։ Արամ առաջին նշեց, թե Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը չընդունելը ոչ մի կերպ չի կարող անդրադառնալ հայ հոգևոր ժառանգության վերադարձի վրա։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը կարող է տալ իր պատասխանը 60-ից 80 օրվա ընթացքում։ Ժխտական պատասխանի դեպքում մենք կդիմենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, ասաց Արամ Կաթողիկոսը։ Հանդես եկան ապա խորհրդաժողովի մյուս բանախոսները, Թուրքիայի ժամանած լրագրող, ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը, Թուրքիայի հանդեպ հայերի պահանջները համակարգող 2015-ի աշխատակազմ նորաստեղծ կազմակերպության ներկայացուցիչ Գեղամ Քևոնյանը, Հայդատի պաշտպանության հանրախմբի նախագահ Հարութ Մարտիրոսյանը յուրաքանչյուրը ներկայացնելով իր տեսակետը օրվա նյութի շուրջը, խորհրդաժողովը փակվեց դաշնակցության համաշխարհային գրասենյակի անդամ և Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի նախագահ Մուրադ Փապազյանի կողմից, որը շեշտեց հատկապես Հայաստանի իշխանությունների հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը հայերի հատուցման պահանջները Թուրքիային ներկայացնելու համար։ Վերջում Հայդատի պաշտպանության հանձնախմբի նախագահ Հարութ Մարտիրոսյանը մեզ բացատրեց, թե ինչ նպատակ է հետապնդել այդ հանձնախումբը կազմակերպելով ձեռնարկը ազգային ժողովում։
Գուզեինք աս հարյուրամյակի տարելիցին մեջ, գուզեինք, որ հատուցման և բանջարիրություն մասին լա դեամը, որ նոր կաղաքական պեմ ստացուվի և կանի մատ նյութեր ունեինք, մանավանդ գիտեինք, որ Արամ Գաթողիկոսի ինիցիատիվ բան, որ արդեն կրված էր, և այստեղ ունեինք մեր նիստը, որ պատրաստեցինք աս ժեղկա խումբի նետը, և դե ասենք, որ ժամանակն է, որ ժողովրդին ցցունենք, և ոչ միայն ժողովրդի և աս ասկարին խորհրդի մեջ ցցունենք, որ աս միտքերը բան չեն, ուտոպի չեն, և մարդիկները արդեն մտածեցին, մեթոդները ստացեցին, էվալյուացիոնները ըրին, բաները ըրին, որ շուտով երբ չեն գտնարսել, բայց աս քաղաքական պեմը հիմա իրականություն մնե, որ պիտի շարունակվի մյուս դարիներում մեջ, և պիտի ըլլա այդադի կորզնեություն մեջ։
Հիշեցնեմ, հաղորդումը պատրաստել էր Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը, իսկ Իսրայելից Արտյոմ Չերնամորյանը պատմում է հրեական մի երգչախմբի մասին, որը մասնակցում ելույթներ է ունենում հայկական հարցերով անցկացվող միջոցառումների ժամանակ։ Լսենք հաղորդումը։
Մեր ռադիոլսոնեն, երբ ներկայացրեցին կապիլյան միջոցառումների ցանկն ապրիլի 23-ին անցկացված ջահերով երթին հաջորդած գերմանական թաղամասում գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում կազմակերպված հուշ երեկոն էլ ներկայացրեցին ու պատմեցինք, որ հրեական երաժշտական Շարլոտա երգչախումբը համերգով հանդես եկավ ու ցավոք սրտի, թե իրար հաջորդող զանազան արարողությունները գիտաժողովներն ու ցույցերն հետևում թողեցին այս գեղեցիկ երեկոյան համերգ, որին ապրիլի 23-ին ականատես եղան երթին մասնակից հայերն ու եկեղեցի այցելած հյուրերը։ Զրուցակիցը Շարլոտա երգչախմբի ղեկավարներից մեկն է երգչուհի Սիլվիա Ռիտա Քեֆենը, ով իր ամուսնու հետ միասին բարեգործական համերգներով են հանդես գալիս Իսրայելում ու խնդրեցին նրան մի փոքր պատմել խմբի մասին։ Այն ստեղծել էր 1990 թվականին և բաղկացած է 17 երգիչ երգչուհիներից, դասական ուղղվածություն ունի, կատարում են հիմնականում եբրայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով։
Express love, understanding, sincerity, patience, all these eternal values that inspire the good in people.
Մեր երկերն արտահայտում են սերբ խմբրնում, անկեղծություն, համբերություն և այն արժեքներն, որոնք դրական են ու ոգեշնչում են մարդկանց, ասաց երգչուհին։ Նրանց խմբում նաև 5 քրիստոնյա ունեն, այսինքն երգչախումբը բաղկացած չէ միայն հրեաներից։ Շարլոտան գործում է կամավորական սկզբունքով և հոնորարներ չեն ստանում համերգներից հետո։ Ինչ վերաբերում է հայերի հետ համագործակցությանն, ապա տարիներ առաջ Թել Ավիվի համալսարանում համեր էին կազմակերպել հայերի ցեղասպանության հետ կապված, իսկ այս անգամ էլ
Jerusalem in the St. Gregory's Armenian Church, and to our great pleasure, men, a vast throng of good souls marched in procession bearing lit torches. All the way down from St. James's Cathedral.
Մենք ներկայացրեցինք մեր երաժշտությունը Արևելյան Երուսաղեմում գտնվող հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, ուր ջահերով երթից հետո հայերը հավաքվեցին եկեղեցում և ունկնդրեցին մեր երաժշտությունը։ Հարցրեցի, թե երբ են սկսել անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության թեմային, ի պատասխան ասաց, թե տասնյակ տարիներ առաջ էին լսել հայերի հետ կատարվածի մասին և
The Armenian genocide or the Holocaust of the Jewish nation are very close to our hearts, and we are always searching for occasions when we can.
Հայկական գենոցիդ կամ հրեական Հոլոկոստը շատ հոգեհարազատ են մեզ, և մենք ցանկացած հարմար առիթների ժամանակ մասնակցում ենք տարբեր արարողությունների, ասաց Տիկին Սիլվիան։ Մի փոքր քաղաքական հարցադրում ուղեցինք կապված Իսրայելի մինչև օրս հայոց ցեղասպանության չճանաչման հետ, ի պատասխան ասաց, թե
As a person involved in music, I cannot really participate in political, diplomatic diplomatic issues. We support all the people who recognize genocide of the Armenian people.
Իսկապես որպես մարդ, ով ներգրավված է երաժշտության մեջ, ես չեմ կարող մասնակից դառնալ քաղաքական եւ դիվանագիտական հիմնախնդիրներին։ Մենք աջակցում ենք բոլոր այն մարդկանց, որոնք ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը։ Մենք շարունակում ենք մեր հանդիպումները հայկական համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների հետ։ Մենք ճանաչում ենք այն եւ հայտնում ենք ձեզ մեր համերաշխությունը։ Եվ հուսով եմ, որ պատասխանեցի ձեր հարցին, հավելեց Շարլոտա Երջախմբի երգչուհին։ Այժմ եվրոպական շրջագայություններ ճանաչում են, աշխատում են հիմնականում Իսրայելում եւ մոտ ապագայում հանդիպելու են հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որպիսի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված համերգ ներկազմակերպեն երկրի կենտրոնական շրջաններում, մասնավորաբար Պետախ Տիկվայում եւ Թել Ավիվում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ամերիկահայ հրապարակախոս նախկին Լինսի հիմնադրամի փոխնախագահ Հարութ Սասունյանը պատմում է այս ամսվա 15-ին վախճանված հայ մեծ բարերար մեծահարուստ Քրք Քրքորյանի մասին։ Մեր զրույցում պարոն Սասունյանը նաև հերքում է այն կասկածները, թե Քրքորյանը դժգոհ էր իր մեծ գումարներով Հայաստանում ծրագրերի իրականացումից, որի պատճառով էլ խզել էր կապերը Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Լսենք Հարութ Սասունյանին։
Մեծ օրավությամբ եւ հնարավորությամբ ընկերացա Բարոն Քրքորյանի Հայաստան իր առաջին այցելության ընթացքում շատ հավանալի եւ ուրախանալի միարիտ էր ոչ միայն ինձ համար, մեր ազգի համար, նաեւ իր համար, ամբողջ կյանքը ինքը հպարտ եղել իր հայրությամբ, բայց երբ եք Հայաստանը չէր տեսել եւ իր պապակներ ոչ մեկ իրեն ոչ համոզել է, ոչ էլ ես համոզել եմ, որ Հայաստան կա, ինքը իր պապակներ Հայաստան կա, եւ այդպես անանգալ առանց նույնիսկ լուր դալու ոյ մեկին, թե ինքը Հայաստան գալիս է, որ ինքը շատ համեստ մարդ էր եւ չէր ուզում, որ երբոր իմացի, որ ինքը Հայաստան գալիս է, իրեն համար հատուկ հյուրասիրություններ տասավորեն, բադիրներով ընդունեն, ուրեմն ուզում էր ինքը այդպես բար ճամփորդի նման ուղղակի քարը եւ օտական իշներ հետերի նմանակը։ Եվ շատ հետաքրիր բաներ պատահեցին այդ այցելության ընթացքին, թե երկու օր տևեց, կարճ էր, բայց այդ երկու օր ինքը շատ սկացական, շատ սկացումների մեջ էր, եւ առաջին անգամ ես տեսա իր աչքերի մեջ արցունքներ, մի բան, որ անհավատալի էր իմ եւ բոլորի համար, որ այդ մարդը շատ դարձր մարդ էր, աշխարհի ամենադարձր բիզնեսմենների հետ աշխատել է, եւ երբեք գոյնեկը չի հավատա, որ իր նման մի մարդ կարող է արդասվել, արդյունք ունենալ, բայց երբ որ Հայաստանում էր, հիշում էր իր նախնիները, իր ծնողները, հայրենական հողի վրա լինելը, եւ տեսնում էի, որ արդյունքներ կան ձեր աչքերից, մանավանդ երբ որ այցելեցին իր ցեղասպանության թանգարանը Երևանում, եւ այդտեղ շատ սկացվեցին։ Միշտ անընդհատ դարիներով ասում էր, որ ես ուզում եմ դացել Հայաստան այցելել, որ մի քանի տարի հետ երկրորդ անգամ Հայաստան այցելեց, նույն պայմանները դակ նորեն ժուս անանգալ վերջին րոպեին, ինքը Եվրոպա գտնվում էր, Եվրոպայից ուզեց նախան վերադառնալ Ամերիկա Հայաստան այցելել, մեզ մի մեկ երկու օր նորեն այցելեց, և ուտկեի վեր երկար դարներ անցել է, և միշտ ուզում է ասում էր, որ ես ուզում եմ Հայաստան այցելել, պատշատ սպավոց են, նայեմ երբ կարելի է, բայց իր տարիքը առաջանում էր, առաջին վատանում էր, և ես միշտ ցավ էի զգում, որ իր սրդի պապակը կարելի է, որ չի իրականանա, և այդպես էլ երազա, որ երրորդ անգամ այցելի, երբեք տեղի չունեցավ։
Պարոն Սասունյան, Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին, ամենավատ այդ ցուրտ եւ մութ տարիներին, երբ Հայաստան հայկական հիմնադրամով 7 միլիոն դոլար էր հավաքվել, նա եռապատկեց այդ գումարը նավթամթերքներ գնելու համար, Հայաստանի համար հաղթահարելու այդ դժվարությունները, հետո 100 միլիոնավոր դոլարներ ներդրեց, նվիրաբերեց փաստորեն Հայաստանին տարբեր ծրագրեր իրականացնելու համար, արդյոք որևէ առիթ եղել է իմանալու նրա կարծիքը, նա գոհ էր իր այդ ծրագրերի իրականացումից, կատարումից, թե ոչ։
Անշուշտ, քանի որ ես իր մոտ աշխատում էի երկար դարիներ, եւ այդ երկու պաշտոնն էի, մեկը որպես Լենզի հիմնարկի փոխնախագահ, այդ բոլոր հայաստանյան ծրագրերին ընդհանուր բալասանդուն ես էի, և նաև որպես հիմնադիր նախագահ Միացյալ Հայկական Ֆոնդի, որը ֆրիշներով 25 տարի ավելի արդեն պայմանագրություն կերում ենք Հայաստան և ինքը ֆինանսավորում է այդ առաքումների ծախսը, ես բազմաթիվ առիթներ դարիներ ընթացքում ունեցել եմ զրուցելու այս բոլոր հարցերի մասին, որտեղ երբ որ մի մարդ այսպես հարյուրավոր միլիոնավոր դոլար է հատկացնում մի ծրագրի, ինքը միշտ ուզում է վստահալ, որ այդ փողերը իրենց նպատակին ծառայում են, թե արդեն կտրական է և այլն, և ինչպես ասացի, ոչ միայն խոսել ենք իջեթ Լոս Անջելեսում, այլ երբ որ Հայաստան այցելեցինք միասին և ուրիշ առիթներով որ խոսել ենք, միշտացել է, որ բարդ եմ այդ աշխատանքով, որ դարվել է Հայաստանում, արդյունքները, որ ես աշխատում տեսնում եմ, Երևանը զարգանում է և լինում է նման եվրոպական ոչ մեկ քաղաքի, և ինքը միշտ քոհեր, ուրախ էր արդյունքով, այդ բոլոր խոսակցությունները, որ միշտ լսում ենք մարդկանց, որ ինչ-որ ինքը քոհեր, լեզին փակել է, որովհետև իր քոհերը փոշիացրեն, այդ բոլորը սուտ են և գեղձիկ են, այդ բոլոր մարդկանցները ասում են, երբեք ոչ իրեն խոսել են, ոչ առիթ ունեցել են իմանալու իր գեղձիկը, իրենք այդպիսի բաներ հնարում են պարզապես, կամ որովհետև ուզում են ինչ-որ ժխտական բան ասել Հայաստանի մասին կամ իշխանությունների մասին, բայց ինչ-որ քաղաքական հարցեր կա, դա անչափ հարց է, կարող է մարդ օպոզիցիա լինել, քննադատել իշխանությունները, հարց չկա այդտեղ, բայց պետք է ազնիվ աշխատանքներ գաղել այդ քաղաքական մեր ներքին վեճերին։ Պարոն Գրգորյանը ինքը բոլորը դրամատրել է, մոտիկից հետևել է, բոլորը ոնց ծախսվում են, ուր գնում են, և արդյունքը, որ ինքը աչքով տեսել է, շատ ուրախ էր, և միշտ հետաքրքրվում էր, թե ինչ լինում է, ծրագրերը ուր հասել են, երբ պիտի ավարտվեն, և հաճախել ճշգրիտ էր, որ քանդակ են ընդանում, ինքը ուզում է շատ ավելի արագ, շատ ավելի մեծ ներդրումներ կատարել Հայաստանի մեջ, ինչ որ կանալ հեշտ չէր, բայց մենք բոլորս էլ փորձեցինք մեր լավագույնը անել, որ հաջողությամբ ավարտեն այս բոլոր աշխատանքները։
Ես դա էի ուզում հարցնել, որովհետև երբ փակվեց Լինսի հիմնադրամը, այնտեղ 200 միլիոն դոլարը, որ կար, փոխանցվեց Կալիֆոռնիայի համալսարանին, և Հայաստանում մեկնաբանությունների տեղիք տվեց կամ կասկածների, որ ուրեմն նա դժգոհ էր, որովհետև Հայաստանին չվիրաբերեց այլ Կալիֆոռնիայի համալսարանին, և ինչպես նաև ենթադրություններ էին արվում ներկայիս նախագահի ընտանիքի անդամներից մեկի հետ կապված, որ ցանկացել է իբր համատեղ բիզնես առաջարկել, և այդ պատճառով էլ նա նեղացել է և խզել կապերը Հայաստանի հետ։ Հիմա դուք հերքում եք այս բոլոր խոսակցությունները, փաստորեն։
Այս բոլոր խոսակցությունները սուտ են և գեղձիկ են, ինչպես ասացի, այդ որ խոսում են, որ կամ ինքը ճշգրիտել է աշխատանքի որակից, կամ ինչ-որ նախագահի եղբայրների հետ խոսել է ինչ-որ բիզնեսի համար, այդ էլ սուտ է, թե ամերիկյան կառավարությունը իրեն հրահանգել է, որ ծրագրերը փակե, որտեղ ամերիկայի կառավարությունը ճշգրիտ Հայաստանի կառավարության ներկայությունից էդել սուտ է, շատ պարզ ասեմ, եթե բարոն Գրգորյանը բոյում է պատճառով նեղացել էր Հայաստանից ինչ-որ պատճառով, ինքը պետք չուներ լինզին փակելու, լինզին հսկա գումար էր տալիս թե Հայաստանին հայկական նվալակների, եթե էլ ամերիկյան, հսկա գումար տալիս էր ամերիկյան հարցերը միջիններին, թե հայերից նեղացել էր, կարող էր այլևս հայերը փող չտալ և շարունակել լինզին դալ փող ամերիկյան շրջանակներին, բայց այդպես չարեց, լրիվ փակեց, մեկ պատճառ կար կոնկրետ, որ փակեց, դա իր հասուն տարիքներ, այնուամենայնիվ 95 տարեկան էր, 95 տարեկանին ինքը չէր ուզում զբաղվել ամենօրյա նամակներով, խնդրանքներով աշխարհի 4 կողմից, լինզից, այնքան ինքը նախորդ տարիներ առաջին ծրագրել էր, որ ինչ-որ երբ որ տարիքի հասնի, հագելու է լինզին, իր ունեցած հարստությունը ընդունելու է գդակի մեջ, և հետ մահու իր հարստությունը բաժանվելու է հարեսերական նպատակների համար, շատ բաց հստակ պատճառ էր այդ, որ ինչ-որ ինքը հագեց լինզին, ոչ մի գաբունի, ոչ ծրագրերի հետ, ոչ Հայաստանի հետ, ոչ Հայության հետ։
Պարոն Սասունյան, վերջում խնդրում եմ վերջին տեղեկությունները հաղորդեք նրա հուղարկավորության կամ կտակի մասին, ինչ գիտեք։
Ուրեմն վերջին օրերին ինձ էլ գաբել են թե անհատներ, թե պետական մարդիկ և թե մամուլի մարդիկ հայ և օտար աշխարհի չորս կողմից, թե ուզենալով իմանալ իմ գարձիքը իր մասին, նաև ուզենալով իմանալ դեղությունները թաղումի մասին և այլն։ Եվ ասեմ, որ մեն չորակրում է թաղումի մասին, ընտանիքը, իր ամիջական ընտանիքը որոշել է, և այսի նաև բարոն Գրգորյանի պապակներ, որ իր թաղումը լինի փակ և ոչ ժողովրդային թաղում, ինքը ամբողջ կյանքը ապրել է այսպես, որպես առանցին մարդ, հերու մեծ հայտարարություններից, մեծ պատիվներից, և իր մահու մեջ էլ նույն ձևով ստակ է, որ ուզում է իր թաղում լինի անհատական, իր ընտանիքի համար միան և ոչ թե մեծ շոգ ազանգելի, ինքը միշտ շոյերից հերու էր մտնում ամբողջ կյանքում, քիչ զարմանալի, որ նաև իր մահվան թաղման ու արգավորության ընթացքին էլ չի ուզում, որ շոյի վերածվի, սա շատ անձնական մի բան է, այն առնչվում ընտանիքին, անշուշտ մենք բոլորս ազգով և աշխարհում ենք, հարկում ենք իր, բադվում ենք իրեն, իր բարի աշխատանքների համար, բայց պայման չէ, որ բոլորս էլ ներգա լինենք իր թաղման, պետք է հարկենք մարդու պապակը, ուրեմն ոչ մի հայտարարություն չի եղել իր թաղման ոչ տվականի մասին, ոչ էլ դեղի մասին, ինչ վերաբերում է պետագին, միակ բանը, որ իմանում ենք, որ ինքը իր հարցությունը թողել է հարիսիրական նվանակների համար, գան մարդիկ, որոնք պետք է սկսեն սպաղվել այդ հարստությունը աշխելու աշխատանքով, իր ըստ իր ծրագրին, իր գդագին, որքան փող պիտի դրվի, դրվելու է, որ հարիսերական միության, հայ կամ օտար։
Շնորհակալություն, սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Հարութ Սասունյանին, ամերիկահայ հայտնի հրապարակախոս, Կալիֆորնիա Կուրիեր հերթի գլխավոր խմբագրին։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։